Ar ziņām vieglajā valodā studijā Matīss Rotks. Tiesā vērsās būvnieks Velve. Uzņēmums apstrīda Stradiņas slimnīcas jaunā korpusa projektu. Tā konkursa otrajā kārtā noraidīja Velve kandidatūru. Būvnieks par to iepriekš sūdzējās arī iepirkumu uzraudzības birojā. Tur iebildumus noraidīja. Šis process neietekmēs Stradiņas slimnīcas būvniecību. To apliecināja projekta vadītājs Jānis Komisārs. Turpinot ar notikumiem Latvijā, partija KPVLV bez deputāta Alda Gobzema. To vēlas Artus Skaimiņš. Politiķis apliecināja Latvijas televīzijai. Abi deputāti pārstāv vienu partiju. Tādējādi Kaimiņa un Gobzema strīds turpinās. Vēl 40% Latvijas iedzīvotāji izmanto bezkontakta bankas karti. Latvijā šī tehnoloģija pieņemta ātrāk nekā gaidīts. To norādīja Finanšu nozares asociācijas vadītāja Sanda Liepiņa. Ārzemēs Krievijā varēja autobuss. Te atradās bērnu deju kolektīvs ar vecākiem. Avārijā bojā gāja vismaz 7 cilvēki. Slimnīcā ar dažādām traumām nogādāja 25 personas. Viens no avārijas iemesliem bija sniega sanesumi. Šoferis aizturēts. Viņu nopratinās. Vēl ārvalstīs Eiropas inspektori vērtēs gaļas kvalitāti Polijā. Tur vietējie mediji atklāja slimu dzīvnieku gaļu. To patērēja cilvēki vairākās Eiropas Savienības valstīs, arī Latvijā. Aizdomas pārbaudīs starptautiskie uzraugi. Otra puse okeānam Latvijas hokejists Teodors Bļūgers guva otros vārtus Nacionālajā hokeja līgā. Pitsburgas Penguins sportists tos guva spēlē pret Toronto vienību. Hokejista pārstāvētā komanda šo maču zaudēja ar rezultātu 2-3. Pirmā Bļūgera mēstā ripa vārtos ielidoja pirms divām dienām spēlē pret Otavas Senators. Citviet pasaulē pāvests Francisks pirmo reizi apmeklēs apvienoto Arābu Emirātus. Tur viņš tiksies ar musulmaņu garīgajiem līderiem. Pāvests Francisks arī vadīs misi Abu Dabī. Gaidāmais apmeklētāju skaits pārsniedz 130 tūkstošus cilvēku. Tik tālu ziņas vieglajā valodā, turpinājumā sinoptiķu prognozes. Valsts vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, ka Rīgā pat laban ir +2 grādi, puš lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens ir 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Šonakt daudz viet Latvijā būs lietus, sniegs un migla. Nakts otrajā pusē daļā Zemgales un Vidzemes gaidām spēcīga snikšana. Sniegs būs arī Rīgā. Gaisa temperatūra naktī būs -2, +2 grādi. Rītdienā debesis būs apmākušās pārsvarā. Valsts centrālajā un austruma daļā snigs daudz viet spēcīgi. Vietām sniega kārta pieaugs par 15 centimetriem. Latgalē gaidāms arī lietus. Pūtīs mērens ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra būs no +2 līdz -3 grādiem. Rīgā debesis būs apmākušās un arī gaidāms sniegs. Pūtīs mērens ziemeļrietumu vējš. Termometra atzīme rīt galvaspilsētā rādīs aptuveni 0-1 grādu.